One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa hii ni safari ya VOA Express. Andamana nasi, mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo. Kumbuka ni hapa ambapo unapata mengi, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi Septemba mwaka 2021. Tumekuandalia mengi katika safari yetu hii, ambapo
nchini Tanzania mfanyabiashara mashuhuri James Rugemalira achiliwa huru.
Vile ni kwamba Misri na Sudan zimeelezea utayari wao kuanza tena mazungumzo kuhusiana na mto Nile.
Kando na hayo, tuna mengi tumekuandalia katika safari ya hivi leo. Kuna kitengo cha barazani ambapo tunakuhusisha wewe. Je, ni nini unatilia maanani wakati unapomchagua kiongozi wako?
Vile kumbuka kutembelea ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo utapata swali la leo. Tumekuuliza pale kama kuna umuhimu wa serikali kulazimisha wafanyakazi wake kuchanjwa dhidi ya COVID-19. Unaweza kushiriki kwa kuweka ujumbe wako.
Kabla ya kuanza, Amina, naona mahakama nchini Kenya inachukua hatua kali dhidi ya aliyekuwa waziri wa masuala ya michezo Bwana Wario.
Mwaka 2016 alipopatikana na hatia ya Olympic za Rio, ambapo leo basi miaka 6 gerezani. Lakini Wakenya wameanza kuzungumzia kuhusiana na maamuzi ule wa mahakama, wakisema kwamba $3.6 million ambazo wamepatiwa yeye kama faini ama afungwe miaka 6, wanasema hiyo ni pocket money. Lakini wacha tuone kutendaje.
Naam, anashutumiwa kufuja na pia kutumia fedha za serikali vibaya katika kuandaa na kusafirisha kikosi cha Kenya kilichoshiriki michezo ya Olimpiki Brazil. Haya, tuangalie kwa yale tumekuandalia, ambapo tunaanzia hapa. Mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania James Rugemalira ameachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini humo kufuta mashtaka yaliyokuwa yanamkabili ya uhujumu uchumi na kusababishia serikali ya nchi hiyo hasara ya shilingi za Kitanzania bilioni 358. Huyu ni mmoja ya watuhumiwa kadhaa ambao wameachiwa huru nchini humo kutokana na makosa mbalimbali ya uhujumu uchumi. Sunday Shumari amezungumza na wakili Flugens Masawe, ambapo kwanza aliulizia hatua ya kuachiliwa kwa mfanyabiashara huyu ina maana gani.
Ilikuwa kesi ya uhujumu uchumi, ilikuwa inajumuisha kosa ambalo lina dhamana linalotoka kwa utakatishaji wa michezo au money laundering kwa lugha ya Kiingereza. Na haya ni baadhi ya makosa ambayo Tanzania hayana dhamana, na hawa majana wamekaa ndani kwa muda mrefu zaidi ya miaka 5 nadhani. Mwenzake Habiba Singh aliingia makubaliano na DPP, akalipa kiasi cha fedha na kingine alipa kidogo kidogo, akaachiwa. Lakini mwenzake Rugemalira ndakwa msimamo wake kwamba yana makosa, na hiyo ameendelea kukaa ndani. Sasa tangazo toka leo ni kwamba amefanya kinaitwa nole. Nole ni teknoloji ya kisheria ambayo ina akili ya kilakini, kwamba yeye hana kwenye sheria zetu amekuwa kosa ya jinai, kwamba mwendesha mashtaka au mkurugenzi anaweza akaondoa shauri mahakamani kwa kuosha kwamba ana masilahi nalo.
Na ndio maana wakili Flugens nakuuliza kwamba Rugemalira sio mtu wa kwanza kuachiwa baada ya kuwa na makosa mazito kama haya. Kwa nini tunaona mfululizo kama huu? Na mfululizo kama huu kwako wewe kama wakili unakufundisha nini, au unatoa maana gani kwa ujumla kwa swala zima la masuala ya haki na kesi?
Tumesema tumekuwa na changamoto ya kumshtaki mtu kabla ya kufanya upelelezi. Na mara upelelezi kufanyika kabla ya kumpeleka mahakamani ndio kuridhisha kuna kosa, ina maana kumpeleka mahakamani ile kesi iweze kusikilizwa kesho. Sio unafanya upelelezi mtu akiwa ndani afuna kosa ushahidi na amua kuondoa mashtaka. Kwa hiyo sio shauri la kwanza. Lakini la pili, ungesema kwa sababu ana dhamana, ina maana kama angekuwa na dhamana angekuwa amesumbuka tu na mahakamani mara zote hivyo. Lakini asipokuwa amekaa ndani muda wote, inamwona mzee wake ameshazoeka kabisa, amechoka kwa muda wote ameteseka huko gerezani. Kwa hiyo ni mwendelezo tu wa kesi nyingi za aina hii, ambazo bahati nzuri hivi maarufu na tunaijua, kuna nyingine nyingi tu ambazo usijui, ambazo watu wanateseka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ni mfumo ambao kwa kweli unatia shaka na unatia kwa mfumo wetu wa haki.
Na pengine kama wakili ungependa kuona marekebisho katika mfumo wa sheria kutokana na haya?
Yeye tumefanya utafiti kama kitu chenye mali za binadamu. Tumefanya utafiti kwenye makosa yasiyokuwa na dhamana na tumetoa mapendekezo yetu. Mapendekezo yetu mojawapo ni kuhakikisha kwamba upelelezi unafanyika kabla ya kumshtaki mtu. Au unapomshtaki mtu kuwepo na nini, mahakama ndiyo yeye ndiyo iamue kwamba mtu anapata dhamana au hapata dhamana kutokana na mazingira ya kosa. Na pale mtu anaponyimwa dhamana, basi mahakama iwekee kitoe ukomo kwamba shauri limalizike ndani ya miaka miwili au mwaka mmoja. Kishindwa basi kiachiwe, shauri liendelee akiwa nje. Sasa tunaona mtu anakaa ndani muda mrefu.
Ni wakili Fulgens Masawe akizungumza na View Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwingineko ni kwamba Misri na Sudan zimeelezea utayari wao kuanza tena mazungumzo ya Ethiopia juu ya bwawa lake lenye utata la Nile baada ya baraza la Umoja wa Mataifa kuzisihi serikali hizo tatu kufikia haraka makubaliano. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance linaelezewa kuwa mradi mkubwa sana wa umeme wa maji barani Afrika litakapokamilika. Limechochea mivutano ya kidiplomasia kwa takriban muongo mmoja kati ya Ethiopia na mataifa ukanda wa chini ya Misri na Sudan. Jana Jumatano, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitisha taarifa inayozishawishi nchi hizo tatu kuanza tena mashauriano chini ya himaya ya Umoja wa Afrika ili kumaliza haraka makubaliano ya lazima. Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri ilifurahia taarifa Baraza la Usalama kama msukumo muhimu kwa mafanikio ya mazungumzo mapya. Sudan iliunga mkono kuanza tena kwa mazungumzo yaliyoongozwa na AU wakati wa ziara ya Jumatano iliyofanywa na ujumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni mwenyekiti wa sasa wa AU. Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan ilisema inataka mabadiliko ya mbinu ambazo hazifanyi kazi ambazo zilijitokeza katika duru zilizopita za mashauriano. Ujumbe wa DRC ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje Christopher Lutundula pia unaitembelea Misri na Ethiopia katika ziara yenye nia ya kusuluhisha mzozo wa muda mrefu. Iliipa Sudan waraka unaoelezea masuala yaliyobaki ambayo yana mivutano kati ya serikali tatu. Misri na Sudan wamekuwa wakishinikiza Ethiopia kutia saini makubaliano ya lazima juu ya kujaza maji na operesheni za bwawa lake kwenye Blue Nile tangu kazi ilipoanza kwanza kwenye mradi huo mwaka 2011. Serikali hizi tatu zimefanya mazungumzo kadhaa, lakini hadi sasa hakuna ishara yoyote ya mafanikio. Misri, ambayo inategemea mto Nile kwa karibu 97% ya umwagiliaji na maji ya kunywa, inaliona bwawa kama tishio linalojitokeza. Sudan inatumai mradi huo utadhibiti mafuriko ya kila mwaka, lakini inaogopa mabwawa yake yenyewe yanaweza kuharibiwa bila makubaliano juu ya operesheni ya GERD.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama ingia kwenye www.voaswahili.com. Lakini pia sikiliza na kufuatilia redio wa shirika Afrika Mashariki na upate matangazo haya live. Sasa tuungane naye Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Licha ya ahadi za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye za kumaliza ukandamizaji, hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa mbaya katika miezi 15 tangu aingie madarakani, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walisema leo Alhamis. Uchaguzi wa Ndayishimiye hapo mwaka jana ulikuwa umeibua matumaini ya mazingira ya wazi zaidi ya kisiasa kujitokeza baada ya ghasia za miaka mingi na ukiukaji mkubwa wa haki katika taifa hilo lenye matatizo. Lakini katika ripoti iliyotolewa Alhamis, tume ya uchaguzi ya UN juu ya Burundi ilisema kwamba ingawa mamlaka ilionekana kupunguza vizuizi kadhaa, hali ilikuwa mbaya zaidi kwa vyama vya upinzani, waandishi wa habari na mashirika yasiyo ya kiserikali ambapo yanakabiliwa na ukandamizaji mbaya. Tangu kuapishwa kwa rais Ndayishimiye miezi 15 iliyopita, sio tu kwamba ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu umeendelea kutokea, lakini pia katika baadhi ya nyakati hali imekuwa mbaya, mwenyekiti wa tume hiyo Dudu Diene alisema katika taarifa yake. Wakimbizi wa Eritrea waliojikuta katika vita vya miezi kadhaa nchini Ethiopia wanataabika na manyanyaso, ikiwemo kunyongwa na kubakwa, kiwango ambacho kinaweka wazi uhalifu wa vita, Human Rights Watch ilisema leo Alhamis. Ripoti mpya kutoka taasisi inayofuatilia masuala ya haki yenye makao yake nchini Marekani inaeleza kwa kina jukumu la wanajeshi wa Eritrea na wapiganaji waasi kutoka mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray katika mauaji makubwa yaliyofanywa na kulazimisha watu kurudi nyumbani, pamoja na uharibifu mkubwa katika kambi mbili za wakimbizi. Mauaji ya kutisha, ubakaji na uporaji dhidi ya wakimbizi wa Eritrea ni uhalifu wa wazi wa vita, alisema Letitia Bader, mkurugenzi wa HRW kwa Pembe ya Afrika. Kwa miaka kadhaa, Tigray imekuwa mahala salama kwa wakimbizi wa Eritrea wanaokimbia manyanyaso, lakini wengi hivi sasa wanahisi hawako salama tena, aliongeza. Tathmini iliyotolewa jana Jumatano na taasisi inayofuatilia ubora wa chakula na dawa Marekani FDA inasema dozi ya tatu ya chanjo ya Pfizer ambayo ilitolewa dozi mbili dhidi ya COVID-19 inaongeza kinga dhidi ya virusi hivyo, lakini ilisema kuwa dozi ya sasa bado inatoa kinga ya kutosha dhidi ya ugonjwa huo mbaya. FDA inafikiria ombi la Pfizer kutoa dozi ya tatu ambayo kampuni hiyo ya kutengeneza dawa inasema inahitajika, kwani ufanisi wake unakoma kati ya miezi 6 hadi 8 baada ya dozi ya pili.
Mambo mazuri zaidi, unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi, Amina, tunakumbushana umuhimu wa kujiangalia. Corona bado ipo
Corona bado iko, na kuvaa barakoa ni muhimu zaidi, kwa sababu wanasema siku hizi si masuala ya kwenye surface, yani mahali unaposhika, la hasha, ila ni kutoka kwa mdomo ama pua.
Haso sana hii inaitwa Delta variant.
Naam.
Haya, baada ya kipande hicho kifupi, Maroon Commandos Kenya, bendi ya jeshi la Kenya, tunaelekea katika barazani.
Na leo katika barazani tunakuuliza, unavutiwa na nini katika kumchagua rais nchini mwako? Sifa au jinsia?
Hapo kuna mjadala mkubwa, mambo ya jinsia yanaleta sana mara sifa zake binafsi, lakini wana VOA Express wanasemaje?
Naam, na moja kwa moja tunampata Vincent Kaji wa Dar es Salaam, Tanzania. Yeye alisema tumpigie achangie. Haya, acha tukusikie Vincent.
Ndugu mtangazaji, mimi nisema tu kwamba ninapochagua rais, ina maana kwamba ninachozingatia pale ni sifa, kwa sababu kama tunazingatia jinsia, sidhani kama itasaidia. Kwa hiyo kinachotakiwa tunaangalia sifa ya mtu, kwamba huyu mtu tukimchagua labda anaweza kuwa na sifa zote zinazoweza kuwasaidia wananchi na kuleta maendeleo kwa taifa. Kwa hiyo kitu cha kuzingatia na cha muhimu sana ni kuzingatia sifa, kwa sababu sifa ndio inayotakiwa kwa kila chochote, haijalishi ni rais, hata awe ni diwani, ni mbunge. Kwa hiyo kinachotakiwa pale unapoenda kuchagua kiongozi yoyote yule, unatakiwa uzingatie sifa zake zote zile.
Sifa zenyewe ni kama gani?
Kwa mfano hapo tuna sifa tunayoangalia sana, kwamba kwanza mtu anatakiwa awe mzalendo, kwa mfano mzalendo. Kwa hiyo mtu mzalendo kwa taifa lake, na mama moja kwa moja atazingatia kuangalia kwamba wanatakiwa nilete maslahi gani kwa wananchi, kwa sababu mtu anaweza nikachagua mtu ambaye sio mzalendo akajali tu maslahi binafsi.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo ukiwa kule Dar es Salaam.
Nashukuru sana.
Tukitoka kule Dar es Salaam Tanzania, tunampata James Kimeu, anasema yuko Kenya. Kimeu, unasemaje kuhusiana na hoja hii ama swala hili?
Kwa upande wangu, katika kuchagua kiongozi kwa upande wa kisiasa, nasema inahitaji kwanza awe na elimu ya kutosha, inahitaji awe mtu ambao amechangamka, mkakamavu, awe pia mtu mwenye maadili mazuri, asiwe mtu ambaye anababaika katika usemi wake, asiwe mtu ambaye anababaika, awe anajua kuhutubia vizuri, ana elimu ya kutosha.
Kuna wale wanasema kuna umuhimu wa kuangazia jinsia sana, kuleta ule usawa katika uongozi.
Upande wa jinsia ni muhimu, lazima jinsia iwe inazingatiwa pia, lakini katika upande wa tunajua tunatumia demokrasia. Katika demokrasia inamaanisha kwamba ile kiti iko wazi, kila mtu ajitetee kivyake, alafu aweze kupigiwa kura na wananchi. Pale haifai kufungiwa, kila mtu anafaa kupatiwa nafasi asimame, aitishe kura, apigiwe na wananchi, alafu kuwe na uwazi katika yule uchaguzi, ili hata yule mshindi apatikane kwa njia ya wazi.
Tukushukuru sana Kimeo kwa mchango wako kwenye barazani hivi leo.
Asante sana.
Haya, mchango mzuri hapo. Wana Express wanakuambia wanaangazia mambo sana na maadili.
Naam, angalia sifa ambazo mtu yuko nazo. Hata mimi mara nyingi msimamo wangu wakati naenda kupiga kura huangalia masuala ya sifa, na unga mkono kuwepo kwa usawa jinsia, lakini wakati mwingine sito kupigia kura kwa sababu wewe ni mwanamke, lakini kiwa unazo sifa basi nitakupigia.
Haya, tuangalie hao kwenye upande ambao tungeweza kuwapigia simu. Naanza naye Richard Kambale kutoka Beni DRC, anasema mimi kwa sasa sioni umuhimu wa kuchagua, kwani tunaletewa viongozi na nchi za magharibi.
Naam, basi nami nisome ujumbe wake. Ibrahim Sia asema awe msomi na mtu wa msimamo thabiti, mfano hayati Magufuli.
Vina wa Arusha, Tanzania, anasema hebu tukutane 2025, msijipigie debe.
Safi kabisa. Nami nikimalizia na ujumbe wake Ruiza Anthony, anasema ni jinsia, maana tamaduni zetu Afrika hujali sana jinsia.
Aya, mimi sina la kuongezea, ila ni kuelekea katika burudani. Hivi leo kama kawaida ni lazima tucheze kibao kilichotesa na kufanya mambo siku za hapo awali. Tunakutana naye kijana huyu ambaye anaishi Kenya lakini uraia wa Burundi. Kidum Kibido anakuambia kichana.
Nakuomba mpenzi nisikize. Tafadhali baby tuliza moyo. Kwa kweli niko wako, hiyo siwe na shaka. Wewe kau kitabasamu, mara tu kiniona. Penzi letu halina kasoro. Mimi naweza penda na kiroho. Na kusihi tulisa moyo. Kwa kweli mimi nimekutamani.
choko mpenzi, wewe nipe nafasi, nikupe penzi jawai pewa, nikuguse mahali jawai kuswa, kwa maana penzi langu halina doa. Kwa hivyo sasa tufunge ndoa, tuishi pamoja milele.
Sana hicho ni Kidumu.
Kidumu akitoweka hapo na kibao chake Kichuna.
Anakuambia mrembo mrembo. Lakini sasa bwana huyu tunamchukua ni kama Mkenya, tutasim Burundi tena.
Naam, tangu mwaka 1995 alivyokuja hapa basi ashakuwa Mkenya. Alikuwa anajaribu kuangalia historia yake ya familia. Mke aliyejifungua mtoto wa pili mwaka 2019 alikuwa ni mke wake wa tatu. Japo alikuwa ni mtoto wa pili kwa bibi huyu. Anasema wa kwanza alikuwa naye alipoondoka, yani masuala ya kuhamahama haya yanakuwa kile ukifika mahali unaoa. Sasa akafikisha sasa hivi ana watoto saba masha.
Na unajua alikuwa mkimbizi.
Na, lakini sasa ndio nasema sasa wakati alikuja tena huku Kenya akakutana naye tena wakawaishi kama mke na mume.
Haya, amejaribu kuingia katika siasa lakini anasema siasa zilimshinda, amerudia, anasema yeye ni mziki tu.
Amerudi mziki, endelee kuwa balozi wa amani.
Haya, twende katika kitengo chetu cha hivi leo.
Naam, kitengo chetu hii leo ni ushauri. Kuna watu wa hawapendi sana kwenda kwa masuala haya normal checkup, na ni lifestyle tu, mtu ile kupenda kwenda kuangaliwa anaendeleaje kihali. Basi Salma Muhammad amekutana na muuguzi wa Kenya Bi Jessica Talu ambaye anashauri kuhusu umuhimu wa upimaji wa afya kila mara.
Utapata watu wengi ambao wanaenda kwa hospitali ama kwa chemists za kawaida, the pharmacists za kawaida, huwa hawapati hizo professional services, hawapati ile advice nzuri ambayo wanatakana wapatiwe. Sasa tumeingia kwa that field, at least tuweze kuadvise watu, at least watu wajue afya yao, kwa sababu wengi huwa wakikuwa wagonjwa ndo wanaenda hospitali, wanaenda wanapimwa tu, wanatibiwa hiyo ugonjwa, but kawaida hawajajielewa afya yao iko kivipi, kwa sababu kwa pharmacy zingine ama kwa hospitali wakienda wanachajiwa, na kuna ile mind ya kuwa mtu ukipimwa lazima uwe uko mgonjwa, ambapo unapata mtu ako healthy, anafanya kazi zake kama kawaida, hajui afya yake iko vipi. Check up inafanywa randomly, si lazima eti uweke mara mbili kwa mwaka ama mara tatu kwa mwaka ama nini. Huwa inatakikana especially kwa maisha ya siku hizi vile tunaishi, vyakula nini, kuna vitu nyingi ambazo zinachangia lifestyle, ambayo tunaita lifestyle, ambapo sasa huwa inatakikana at least ile mtu akikuwa free aende tu afanywe hiyo check up. Wakati mwingine unaweza pata mtu anaumwa na kichwa kila wakati, anaenda tu kwa chemist, anaenda anachukua tu painkiller peke yake. So unapata ana treat tu ile kichwa, ana treat tu ile symptoms peke yake, ambapo huwa haitakikani. Inaweza kuwa amekuwa mgonjwa, amekuwa pressure yake iko juu, ama kuna ugonjwa ambao iko ndani yake Ndio maana unaona kila wakati anauma na kichwa, unapata maybe anakojoa kila wakati, kukunywa maji kama kila wakati, hajui kama kuna shida ndani yake. Kulingana na maisha hii, kwanza huwa inatakana mtu anakula healthy, naitwa healthy. Kuna kiwango ya chakula ambayo huwa kipimo. Kuna zile inaitwa carbohydrates, kuna ile inaitwa proteins. So kuna ile kipimo yake ambayo mtu anatakikana apate. Okay, tukizingatia mambo ya matunda, unapata mara nyingi unaweza nunua matunda lakini hukuli vile inatakikana iliwe. Ile unakula, unapata kama ndizi unakula ile ndizi maybe umenunua kama tano, unakula zote kwa wakati mmoja, itakani hivyo.
Asante sana, jambo la muhimu sana, wosia mzuri kutilia manani.
Wanaume kwanza wapendi hospitali.
Tusianze hayo. Ndugu yangu, yasipozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii basi ni kama hayakufanyika. Tuangazie yanayojiri katika mitandao yetu. Mkamiti Kibayasi, leo tuko bumper to bumper na wewe. Tupatie maneno.
Shukrani sana VOA Express Studio namba 15 huko Mombasa, Kenya. Masuala yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kwa leo, mojawapo ni kuhusu hukumu ya waziri wa zamani wa michezo Kenya Hassan Wario, ambaye alipatikana na hatia ya ufisadi wa pesa za Olympic za Rio mwaka 2016 huko Brazil. Ametozwa faini ya shilingi milioni 3.6 kuepuka kifungo cha miaka 6 gerezani. Taarifa hii inaendana na picha ya Wario mwenyewe akiwa amevaa barakoa huku mkono mmoja ukiwa chini ya kidevu. Huko nchini Tanzania, usikilizwaji wa kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe na wenzake wawili umekwama kwa muda baada ya wanachama pamoja na wafuasi wa Chadema kugomea masharti yaliyowekwa na mahakama kwa watu wanaotaka kuingia ukumbini kusikiliza kesi hiyo. Kingine pia kinachotamba ni huko huko Tanzania ni kuhusu mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imemwachia huru mfanyabiashara James Lugemalira, ikieleza kuwa mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania DPP hana nia kuendelea na kesi hiyo iliyoanza kusikilizwa mahakamani hapo tangu mwezi Juni mwaka 2017. Maelezo haya yanaambatana na picha ya Rugemalira mwenyewe. Basi ni hayo tu yanayovuma mitandaoni niliyoyaona kwa wakati huu. Nawarudisheni katika studio zetu za VOA Express Mombasa, Kenya, kuendelea na ripoti nyinginezo.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa kitengo hicho ya vuma mitandaoni. Na moja kwa moja tunakwenda katika swali la leo, ambapo tunauliza, je, kuna umuhimu wa serikali kulazimisha wafanyakazi wake kuchanjwa dhidi ya COVID-19?
Haya, tuanzie na hapa ambapo Andre Perebon Ombeni anasema, jambo VOA Swahili, mimi natoka Uganda, Kampala. Nafikiri haiwezekani, chanjo wameleta kwa hiari, sasa iweje waanze kulazimisha watu?
Justin Mzirai wa kutoka Mwanza anasema, ukiona neno kulazimisha linatumika, tafakari mara mbili mbili, mwenye macho haambiwi tazama.
Tunampata hapa Jean Rubani kutoka Rwanda, wilayani Rusizi, anasema watakao kubali kuipata wapewe, na watakao kataa basi wafuate masharti mengine ya kupambana na COVID-19.
Kamate DJ Mix kutoka Kipese, DRC, anasema chanjo hilazimishi mtu, ni hiari kwa yule anayependa.
Mimi nampata Keisi Ahura, anasema yuko Rostov, Russia. Kuchanja na kutochanja ni kwa hiari ya kila raia.
Joseph Ocheng wa Mombasa, Kenya, anasema watu wachanjwe kwa hiari, tuache porojo na afya zetu.
Mimi nahitimisha naye Kili Msiswa, anasema sisi Tanzania chanjo ni hiari, watu waendelee kupiga kazi tu.
Nifunge swali la leo na Fideli Siswai wa Tanga, Tanzania, anasema wachague kuchanja au asiyechanja asiingie kazini.
Aya, ni muhimu sana kuhakikisha tunabakia salama.
Lakini unajua serikali zetu ziko na mbinu nyingi tu. Utakwenda kuambiwa kwamba hupati huduma fulani ikiwa hujapata chanjo. Kwa hivyo ni hiari, lakini utakuwa umelazimishwa kwa sababu huwezi kupata huduma mpaka ufanywe chanjo.
Niliona Wizara ya Afya nchini Kenya ilikuwa inakusudia hilo, kwamba wale wanaohudumu katika hoteli za watalii na masuala kama hayo itakuwa ni sharti. Kufikia hapo tunahitimisha VOA Express. Asante sana waliofanikisha safari ya leo, akiwemo BMJ Muridhi, Aida Isa, Khadija Riami na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, na kutakia wakati mwema.